Τι να πω στο Σωτήρη, με πίεσε υπερβολικά. Κάποιος άλλος θα έπρεπε να είναι εδώ. Θα προσπαθήσω να σας πω, δεν θα σας κάνω κηρύγμα γιατί όλοι σας τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Θα σας πω λίγο ένα κομμάτι της ομολογίας μου και κάποια πράγματα που νομίζω ότι έχουν συμβεί και είναι σημαντικά. Και θα σας τα πω γιατί πιστεύω ότι ο Θεός δείχνει σε κάποιον από εμάς κάτι. Γιατί όλοι μας κάποια στιγμή μπορεί να έχουμε πει ότι ξέρεις, κατάλαβα αυτό το εδάφιο, τι ωραία που τα λέω, τι ωραία που τα διαβάζω, τι ωραία που τα καταλαβαίνω. Υπάρχει εδάφιο μέσα στην Αγία Γραφή στους Κορυνθίους που λέει ότι η νόηση δεν είναι από εμάς, είναι δώρο του Θεού. Δηλαδή δεν είμαστε έξυπνοι εμείς και το καταλαβαίνουμε, κάνει χάρη ο Θεός και το καταλαβαίνουμε. Και προσωπικά θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γιατί με ανέχεται περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Εγώ δεν με ανεχόμουν, αλλά αυτό είναι πιο. Αγαπάει περισσότερο από μένα. Λοιπόν, θα σας πω λίγο από την ομολογία μου. Εμείς είχαμε έρθει το 1993 στην Εκκλησία. Για κάποιο λόγο κοντά στο 2000 φύγαμε. Τώρα, αν σας πω και σας πείσω ότι είχα δίκιο, δεν θα έχουμε κερδίσει κανένας μας τίποτα. Είχα, δεν είχα δίκιο, έφυγα. Προφανώς δεν θα έπρεπε να είχα φύγει. Όχι για κανέναν λόγο, γιατί ταλαιπωρήθηκα εγώ και η οικογένειά μου. Τα παιδιά μου που είναι γεννημένα στην Εκκλησία, όταν εγώ λείπω 15 χρόνια, τα παιδιά μου προφανώς δεν είναι στην Εκκλησία. Τέλος πάντων, επειδή με είχε επικράνει κάτι, και ό,τι σας λέω, σας το λέω γιατί αν έχει συμβεί σε μένα, πιθανώς να είναι χρήσιμο και σε εσάς. Και όπως μια δικιά σας εμπειρία να είναι χρήσιμο σε μένα. Γιατί ο Θεός είμαι σίγουρος ότι μας βλέπει ένα σώμα, παρότι εμείς νομίζω ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουμε. Αντίσταση όχι στην ινσουλίνη, στην ενότητα, καμιά φορά. Λοιπόν, είχα αποφασίσει να μην ξαναπάω στην Εκκλησία. Τώρα είχα δικαιολογήσει τον εαυτό μου, είχα δεν είχα δίκιο. Μου έλεγε η γυναίκα μου ότι ξέρεις να πάμε για τα παιδιά. Έτσι, όχι, ξαναρέσει, αν θες πήγαινε εσύ. Εγώ δεν θα σε εμποδίσω, αλλά δεν πάω. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω. Πριν από 2,5 χρόνια περίπου. Αποφασισμένος, δηλωμένος, το είχα πει σε κάποιους αδερφούς που είχα συναντήσει εκτός εκκλησίας και τους είχα ξαφνιάσει γιατί τους είπα εγώ δεν ξαναγυρίζω εκεί πίσω. Είχαν σκανδαλιστεί δηλαδή. Κοντά στα 2,5 χρόνια ήταν Χριστούγεννα και αποφασισμένος εγώ και η Λιζέτ πλέον το είχε, η γυναίκα μου το είχε πάρει απόφαση ότι δεν θα ξαναπάμε, εν πάση περιπτώσει. Ήμουνα σπίτι. Κάποια χάρη που μου έχει κάνει ο Θεός, νομίζω ότι είναι χάρη αυτό. Μπορεί να σας φανεί περίεργο, νομίζω ότι σας λέω βλακίες, αλλά εγώ νομίζω ότι μου έχει κάνει χάρη. Πάντοτε με άφηνε να βλέπω τα χάλια μου. Δηλαδή, όταν ήμουν εκτός εκκλησίας, δεν είχα πει ότι. Και εντός εκκλησίας μεταξύ μας, δεν είχα πει τι καλά που είμαι. Έλεγα, δεν είμαι τόσο καλά. Αυτό νομίζω μου έχει κάνει χάρη και το καταλάβαινε γιατί με βοήθησε στη ζωή μου. Κάποια στιγμή λοιπόν, χωρίς να έχω προσπαθήσει, σας λέω, το έχω ξεκαθαρίσει, εγώ δεν ξαναπάω εκκλησία, τελείωσε. Έλεγα και διάφορα διακοσμητικά επίθετα που δεν πρέπει να πω. Κάθομαι κάποια στιγμή στο σπίτι, χωρίς να έχω προβληματισμό δηλαδή, προβληματισμό με τον εαυτό μου είχα. Το αν θα γυρίσω στην εκκλησία το έχω ξεκαθαρίσει. Όπως καθόμουν, μου έρχεται μια σκέψη. Κάτσε, εγώ είμαι χάλια, τα μαύρα μου τα χάλια δεν κάνουν και τίποτα. Τουλάχιστον λέω αυτοί στην εκκλησία προσεύχονται, διαβάζουν, κάτι κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, κάτι παραπάνω από μένα κάνουν. Μου φύγε σκέψη, πέρασε, έφυγε ας πούμε. Την άλλη μέρα μου ξανά έρχεται η ίδια σκέψη και λέω, κάτσε να δεις, λέω, εγώ δεν κάνω τίποτα, εγώ είμαι χάλια. Αυτοί και χάλια να είναι, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούν, κάτι κάνουν. Άρα είναι καλύτεροι από μένα. Άρα λέω, αφού είναι καλύτεροι από μένα, είναι υπερέχοντες. Άρα αφού είναι υπερέχοντες, εγώ πώς τους κατακρίνω. Λέω την άλλη μέρα στη γυναίκα μου, πάμε εκκλησία. Με κοιτάει, λέει, είχε δει τον Άγιο Νούφριο μπροστά της. Με κοιτάει, μου λέει, εκκλησία. Της είχα πει λοιπόν εγώ πριν, όταν το διαπραγματευόμαστε, ότι αν πάω στην εκκλησία, θα κάνω το τελευταίο έδρανο, θα τελειώσει το κήρυγμα και θα φύγω τρέχοντας, δεν προλάβει κανένας να με πλησιάσει, ας πούμε, θα φύγω. Λέω, Και δεν θέλω να το κάνω αυτό, γιατί θέλω να προσβάλλω με το χώρο κτλ. Όταν της λέω λοιπόν πάμε εκκλησία, με κοίταγε. Πάμε, μου λέει. Πήγαμε εκκλησία, έγινε το κήρυγμα, μετά από 15 χρόνια, έτσι, 15 χρόνια μετά. Έγινε το κήρυγμα, δεν έφυγα τρέχοντας. Κάθισα και τους χαιρέτησα όλους έναν έναν και δεν τους έδωνε το χέρι από κανέναν λόγο, γιατί θεωρούσα ότι ήταν τιμή μου που με χαιρετάγανε. Καθίσαμε και στο τραπέζι που είχε μετά κάτω και φάγαμε. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, δεν επέστρεψα εγώ στην εκκλησία, με επέστρεψα στην εκκλησία. Και παρότι εξακολουθώ να βλέπω τα δικά μου θέματα και άλλα θέματα που υπάρχουν στην εκκλησία, θεωρώ ότι μου έκανε χάρη. Όσο λείπαμε, αν και δεν το είχαμε καθημερινό καημό και δεν το συζητάμε καθημερινά, ήξερα ότι η σωτηρία χωρίς τα αδέρφια δεν γίνεται. Ήξερα ότι όταν είσαι εκτός της εκκλησίας, εκτός των αδερφών δηλαδή, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σωθώ. Γιατί μέσα στο λόγο της φαίνεται πεντακάθαρα ότι δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς την εκκλησία και χωρίς τα αδέρφια. Δεν θα σας διαβάσω πολλά πράγματα, απλώς θα σας πω ένα εδάφιο και μετά θα σας αναφέρω προφορικά ένα-δύο ακόμα που νομίζω ότι όλοι τα ξέρουμε. Λέει μέσα στον Ιωάννη, στη σελίδα 951, στο 34 εδάφιο, είναι γιώτα γάμα δηλαδή 34, κάτι που φαντάζομαι το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές όλοι μας, αλλά νομίζω για μένα ότι είναι βάση της σωτηρίας και βάση της εκκλησίας. Χωρίς αυτό το κομμάτι που θα διαβάσω δεν υπάρχει ούτε εκκλησία ούτε σωτηρία. Λέει λοιπόν εδώ, εντολή καινή σας δίδω να αγαπάτε αλλήλους, καθώς και εγώ σας αγάπησα και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλω συγνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έχουμε κάποιοι από εμάς, πιστεύουμε ότι είμαστε μαθητές του Κυρίου όταν κάνουμε ωραία κηρύγματα, όταν ακούμε ωραία κηρύγματα, όταν κάνουμε διάφορα πράγματα, κάνουμε ένα έργο, κάνουμε το άλλο έργο και κάνουμε προσευχές, ξέρω εγώ έκανα μισή ώρα, έκανα τρεις ώρες κτλ. Όλα αυτά είναι καλά, τα πάντα είναι καλά. Αλλά χωρίς αυτή την αγάπη που λέει εδώ, δεν είμαστε μαθητές του Χριστού. Μαθητές του Χριστού δεν είμαστε όταν θα δώσει τα χαρίσματα, που όλοι λέμε τα χαρίσματα και τα χαρίσματα, που και αυτό πρέπει να γίνει. Μην παραξηγήσετε, όλα αυτά πρέπει να γίνουν και είναι ωραία. Μαθητές του Χριστού είμαστε όταν αγαπάμε αλλήλους. Και μάλιστα νομίζω ότι, και δεν σας το λέω για να σας το κηρύξω, σας το λέω γιατί εγώ το κατάλαβα και το λέω και σε εσάς να το μοιραστώ μαζί σας. Εάν θεωρείτε ότι είναι σωστό, το κρατάτε. Αν νομίζετε ότι δεν είναι σωστό, δεν το κρατάτε. Λέει και μέσα εδώ ότι συγκρίνει μάλιστα την ένωση και την αγάπη των αδερφών μεταξύ τους με την ένωση και την αγάπη που έχει με τον Πατέρα. Θέλω να είναι εν, καθώς και εμείς είμαστε εν. Εάν λοιπόν εμείς δεν είμαστε εν, σημαίνει ότι και ο Χριστός με τον Πατέρα δεν είναι ένα, άρα φαντάζεστε την Τριάδα να μην είναι ένα. Φαντάζεστε πόσο σοβαρό δηλαδή το θέτει ο Χριστός σαν μέτρο σύγκρισης, το παρουσιάζει με την ένωση που έχει με τον Πατέρα. Αν δεν είμαστε εμείς ενωμένοι και ένα σώμα, το είπε και στην προσευχή ο αδερφός και καλά έκανε, εάν δεν είμαστε ενωμένοι σε ένα σώμα, κάτι δεν πάει καλά με εμάς, γιατί η Εκκλησία του Χριστού σίγουρα υπάρχει, η Εκκλησία του Χριστού σίγουρα θα δοξαστεί, σίγουρα θα πάει στον ουρανό χωρίς έχοντας κοιλίδα και ρητίδα ή τον τίου τον, αλλά πρέπει να αναρωτηθώ πρώτος εγώ αν θα είμαι στην Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι ο χώρος που πηγαίνουμε, είναι ότι η βασική εντολή είναι αυτή που διαβάσαμε μόλις, γιατί όταν λέει ο αγαπών μου είναι αυτός που τηρεί τις εντολές μου, μία από τις εντολές την καινή που δίνει ο Χριστός είναι εδώ. Και θα σας το αναφέρω τώρα για να μην σας βάζω να γυρνάτε, είναι στον Ιωάννη στην πρώτη επιστολή που γράφει μέσα «Όποιος αγαπά τον αδερφό αυτού εν το φωτί είναι και όποιος δεν αγαπά τον αδερφό εν το σκοτί είναι και δεν ξέρει που υπάγει». Άρα δηλαδή αυτή η αγάπη με τους αδελφούς είναι τόσο σημαντική που αν πάμε στο δίπλα εδάφιο στον Ιωάννη λέει ότι αν περιπατούμε το φωτί καθώς και αυτός είναι το φωτί, έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας ο πάσης αμαρτίας. Είναι τόσο σημαντικό δηλαδή για να ξεχωρηθούν οι αμαρτίες μας το να αγαπάμε τους αδελφούς μας. Και αν πάμε και στο πίσω εδάφιο που της ίδιας επιστολής λέει εξ αυτού γνωρίζουμε ότι μετέβημεν εκ του θανάτου στη ζωή όταν αγαπάμε τους αδελφούς μας. Ο χρόνος που χρησιμοποιεί είναι τελειωμένος, είναι αόριστος, είναι περασμένος χρόνος και δεν λέει ότι θα πάμε στον ουρανό ή ότι μπορεί να πάμε στον ουρανό ή οτιδήποτε. Λέει αν αγαπάμε τους αδελφούς μας εκ τούτου γνωρίζουμε ότι μετέβημεν από το θανάτου στη ζωή. Δηλαδή είναι τόσο σημαντικό αυτό που έχει σχέση με τη σωτηρία μας. Γιατί όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος και δεν έχει ζωή μένους εν αυτό. Αυτό λοιπόν όταν πήγα στην εκκλησία άρχισε να παλεύει ο Θεός να μου το δείξει. Και δεν σας το λέω επειδή είμαι έξυπνος, σας λέω γιατί μου το έδειξε. Κάποια στιγμή λοιπόν ήταν ένας αδελφός ο οποίος ήταν και 38φωνος, δηλαδή ήταν μια φωνή ας πούμε έτσι ήταν έτσι. Είχε σηκώσει και τα χέρια και άρχισε να φωνάζει και να κάνει μια προσευχή. Εγώ συνήθως είμαι χαμηλών τόνων, αλλά αυτό δεν είναι σημαντικό. Είναι η ιδιοσυγκρασία του καθενός μας. Και όπως φώναζε, ας πούμε, εντάξει, επειδή εγώ είμαι χαμηλών τόνων, γιατί ήμουν και εγώ ψηλών τόνων, θα μου άρεσε, άρχισε να με ενοχλεί, ας πούμε. Λέω, τι φωνάζει τώρα. Όπως έλεγα, τι φωνάζει τώρα, μου έρχεται πάλι μια ιδέα και η ιδέα αυτή μου είπε, αυτός προσεύχεται για σένα. Όταν προσεύχεται την Εκκλησία, προσεύχεται και για σένα. Άρα αυτός κάνει τη δύσκολη δουλειά, αυτός τώρα προσεύχεται, το κάνει για σένα και εσύ κάθεσαι και απολαμβάνεις την προσευχή αυτού νου. Όπα λέω κάτι δεν είχα καταλάβει καλά και από εκείνη τη στιγμή ο αδελφός εξακολουθούσε να φωνάζει, δεν σταμάτησε γιατί πού να ξέρει εγώ τι σκεφτόμουν. Μια χαρά, ευλογήθηκα. Μετά άρχισε να παλεύει να μου το δείξει πάλι με άλλες περιπτώσεις, δηλαδή κάποια στιγμή συζητούσαμε και κάποιος αδελφός πήρε το αίτημά του, είτε ήταν να απαντηθεί κάτι που ήθελε. Λέω, κοίταξε να δεις. Ή τη θεραπεία του, λέω, κοίταξε να δεις. Έγινε καλά ο αδελφός, σαν σκέψεις δηλαδή, έτσι. Έγινε καλά ο αδελφός ή απαντήθηκε. Άρα, έχω ευλογηθεί και εγώ. Αφού είμαι ένα σώμα μαζί του, δηλαδή αν το μικρό μου δάχτυλο γίνει καλά και δεν γίνει το χοντρό δάχτυλο του αντίχειρας, όλο μου το χέρι είναι καλύτερα. Άρα όταν ευλογείται ένας από εμάς ευλογείται το σώμα. Γιατί εάν έχουμε καταλάβει ότι μιλάει για ένα σώμα λόγος Θεού, σημαίνει ότι δεν ανθρώπινα να το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, ότι όλοι θέλουμε να πάρουμε την θεραπεία μας, τα αιτήματά μας, θέλουμε να πάρουμε απαντήσεις, γιατί όλοι είμαστε σε μια κατάσταση που θέλουμε βοήθεια. Αλλά μου έδωσε να καταλάβω ότι εντάξει παιδί μου, σε ακούω, αλλά το σώμα είναι καλύτερα, είναι πιο ευλογημένο. Δηλαδή όταν κατεβαίνει και βαφτίζεται ένας με Πνεύμα Άγιο ή όταν ένας ευλογείται, και εσύ ευλογείσαι. Από ενθουσιασμό το είπα σε κανένα δύο αδερφούς. Λέω, όταν γίνεται καλά ένας, είμαστε καλά στα σώμα όλοι μας, έχουμε ευλογηθεί όλοι μας. Ναι, μου λέει. Άρα λέω, το σώμα της Εκκλησίας είναι καλύτερα. Ναι, μου λέει. Και εμένα πότε θα μου απαντήσει. Κάτσε, του λέω. Είμαστε καλά όλοι μαζί, δεν είμαστε. Ναι, λέω, εμένα πότε θα με κάνει καλά. Δηλαδή, έχουμε μια αντίσταση, πιστεύω, και δεν το λέω για να κρίνω κανέναν, έτσι. Το λέω, μήπως συμβαίνει. Δεν το λέω ότι συμβαίνει, λέω μήπως συμβαίνει. Ότι το ένα σώμα σημαίνει ένα σώμα. Δεν σημαίνει 80 κύτταρα το καθένα μόνο του, σημαίνει ένα σώμα. Με πάλεψε εκεί να μου το δείξει. Δεν ξέρω αν αυτά που σας λέω είναι χρήσιμα. Πάντως θεωρώ, τουλάχιστον από τη δικιά μου άποψη, ότι είναι σημαντικά και φαντάζομαι ότι σας τα λέω γιατί νομίζω ότι εμένα με βοηθήσανε. Μήπως βοηθήσουν και εσάς με αυτό που έγινε. Κάποια άλλη στιγμή μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι φαίνεται ότι έχω πολύ μεγάλη ανάγκη και προσπαθεί να μου δείξει διάφορα πράγματα. Θα σας πω και μια άλλη εμπειρία που έτυχε. Είμαστε στην εκκλησία και κάποια στιγμή, λίγο μετά την κοινωνία, είχα βγει έξω να πάω να πλύνω τα χέρια μου στην τουαλέτα, στο μπάνιο. Νομίζω ότι το έχω ξανακάνει, το έχω κάνει κάποιες φορές. Και μετά, μπαίνοντας μέσα, θα έκανα αυτό που θεωρούσα, ας πούμε, και σεμνό. Θα πήγαινα στη θέση μου να κάτσω και θα προσπαθούσα να μην ενοχλήσω. Θα πήγαινα και σιγά σιγά στις μύτες, ξέρω, να μην ενοχλώ, να μην κάνω πρόβλημα. Και ήμουν και πεπισμένος, δηλαδή ότι ήμουν και... Το έκανα και καλά, εν πάση περιπτώσει, γιατί προσπαθούσα να μην ενοχλήσω, να μην κάνω φασαρία, να μην κάνω τέτοια πράγματα. Εντάξει. Αν με πιάνε ένας αδερφός και μου έλεγε αυτό που συνέβη μετά, πιθανώς να με ενοχλούσε ο αδερφός και να μην το δεχόμουν και τόσο εύκολα. Αλλά φαίνεται ο Θεός ήξερε ότι εγώ θα το άκουγα με πιο γλυκό τρόπο, γιατί αυτό που συνέβη με γλυκό τρόπο συνέβη. Λοιπόν, ανοίγω την πόρτα να ξαναμπω μέσα στην αίθουσα, γιατί οι τουαλέτες ήταν έξω από την αίθουσα, δεν ήταν όπως εγώ που είναι μέσα, ήταν έξω. Και ανοίγοντας την πόρτα μου για να μπω πάλι μέσα, εκείνη τη στιγμή είχε σηκωθεί ένας αδερφός, εντάξει δεν το ήξερα, αλλά και έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε να καθίσω στη θέση μου. Έχει σηκωθεί ένας αδερφός και φέρει μια προσευχή. Δεν είναι ανατομική προσευχή, είχε σηκώσει τα χέρια και προσευχόταν. Του είχε δώσει το λόγο ο αδερφός να προσευχηθεί. Όπως προσευχόταν και εγώ, πατάω μες στην αίθουσα. Μου δείχνει το θρόνο του πατέρα, ένα μαρμάρινο θρόνο και πάνω ο θρόνος του πατέρα, μια στήλη μαρμάρινη και πάνω ο θρόνος του πατέρα, και ο αδερφός μπροστά του με σηκωμένα χέρια να προσεύχεται, και ακούω μια φωνή η οποία δεν με έλεγξε, δεν μου τράβηξε τα αυτή. Κατά ένα περίεργο τρόπο ο Θεός δεν τραβάει τα αυτή. Εμείς καμιά φορά το ξεκολλάμε το άλλο και το δικό μας. Και ακούω μια φωνή έτσι γλυκιά έτσι, και μου λέει, πού πας? Πας να περάσεις ανάμεσα στον πατέρα και στον αδερφό που προσεύχεται? Αν είχα τρυπάνι Black and Decker θα έκανα το ίδιο, δηλαδή έβαλα ούπα στα πόδια, μπαμ 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 μπαμ, και κάθισα εκεί. Όταν τελείωσε ο αδερφός, πήγα στη θέση μου. Δεν το λέω για κανένα λόγο, και από τότε εγώ αυτό κάνω. Δηλαδή, όταν προσεύχεται κάποιος, είμαι σε διακοπές, δεν κουνιέμαι, δεν κάνω τίποτα. Το λέω γιατί πιθανώς να είναι σωστό, έτσι. Πιθανώς να μην είναι, εσείς τα κρίνετε. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε δεν ήταν αν έκανα λάθος ή όχι, ήταν η γλυκύτητα με την οποία ήθελε να μου το πει. Να σας πω και δύο-τρία άλλα πράγματα. Ελπίζω να μην αργήσει ο αδερφός. Λοιπόν, θέλω να μου κάνει σωτήρια στις κατέφερα. Λοιπόν, κάποια φορά πιο παλιά, επειδή αυτοί που δεν είναι βράχοι, ας πούμε, αγιασμού και βράχοι του χριστιανισμού, όπως εγώ δηλαδή, καμιά φορά προβληματιζόμαστε. Ξέρω εγώ τι γίνεται, πρέπει να κοινωνήσω, δεν πρέπει, δηλαδή. Κάπου αυτό το εδάφιο που διαβάζουμε κάθε Κυριακή, εγώ το έχω ζήσει κάποιες φορές. Και δεν ήξερα τι να κάνω. Κατανοούσα ότι έπρεπε ότι ήταν καλό να κοινωνήσω, αλλά δεν αισθανόμουν και άξιος να κοινωνήσω και είχα ένα θέμα. Και πάλευα και με το ρολόι, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έχεις και περιθώρια μεγάλα, έχεις κάποια λεπτά να το διαχειριστείς. Σας το κάνω λίγο συνοπτικά. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν λέω, αποφάσισα να κάνω το εξής. Αποφάσισα να μην κάνω το λάθος του Ιούδα, ας πούμε. Λέω, ξέρεις, λέω, πως είμαι τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρεις. Πάση περιπτώσει, επιλέγω με την ευθύνη και ό,τι συνεπάγεται αυτό να θεωρήσω το έλεος σου μεγαλύτερο από την αμαρτία μου. Διότι και να έχω κάνει, με ειλικρίνεια, όχι πονηρά, όχι, ξέρεις, που λέγανε, ας πούμε, καμιά φορά σε κάποια δόγματα, θα πάω στην εκκλησία και μετά θα σε φτιάξω. Όχι έτσι. Εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον ήμουν σίγουρα ειλικρινής. Λέω, θα βάλω το έλεος σου μεγαλύτερο από το δικό μου. το δικό μου λάθος, γιατί όπου υπερεπερίσευσε η αμαρτία, υπερεπερίσευσε η χάρις. Και λέω, δεν θα κάνω, θεώρησα ότι θα ήταν λάθος και προσβολή στον Χριστό, να μην δεχτώ τη θυσία του, ότι είναι ικανή να με συγχωρήσει οποιοδήποτε αμάρτημα, γιατί αυτό διαβάζουμε και στην επιστολή του Ιωάννη, ότι θέλει καθέσει μας από πάση αμαρτίας, χωρίς να λέμε ότι, και το λέει και το κομμάτι εκεί της Αγίας Γραφής, δεν λέω να αμαρτήσετε, αλίμονο, αλλά αν αμαρτήσετε έχουμε παράκλητο. Και λέω, δεν θα προσβάλλω τη θυσία σου, θα κοινωνήσω. Σηκώνεται μια αδερφή, η οποία μετά μου το είπε, αυτό που θα σας πω, με έβλεπε κουβάρι. Έβλεπε μέσα μου ένα κουβάρι. Ξέρω, μου έδωσε να καταλάβω, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι σαν και αυτά τα πράγματα, που, κάτι θάμνους, αν έχουμε δει, που, είναι, που τους παίρνει ο αέρας, κάτι θάμνους και τους πηγαίνει, ένα τέτοιο μπλεγμένο πράγμα. Έτσι μου λέει, ήσουν μέσα, έτσι σε έβλεπα. Και σηκώνεται, χωρίς να ξέρει τι λέω, φυσικά, χωρίς να ξέρει τίποτα, αδερφή, ήταν στην άλλη άκρη της αίθουσας. Και γυρνά και ακούω και λέει, η Αία μου λέει, πάρε άπλος το χέρι σου και πάρε με τα ευχαριστίας το σώμα μου και το αίμα μου. Οπότε κοινώνησα. Δεν λέω φυσικά να αμαρτένουμε για να κάνουμε αυτό το, την επιβεβαίωση του ελέους του Χριστού, αλλά το λέω γιατί καμιά φορά, εγώ το έχω πάθει τώρα, δεν ξέρω αν το έχετε πάθει εσείς, εγώ το έχω πάθει δηλαδή. Καμιά φορά λέμε, μα τόσο χάλια ρε παιδί μου, τόσο χάλια το έκανα, τόσο έπεσα. Και φτάνουμε επειδή είμαστε, καμιά φορά, δεν λέω όλοι, μερικοί έτσι, είμαστε λίγο πιο δίκαιοι από τον βασιλιά. Δυσκολευόμαστε να συγχωρήσουμε τα λάθη μας. Τα λάθη των αδερφών δυσκολευόμαστε περισσότερο, αλλά δεν το συζητάμε. Εν πάση περιπτώσει αυτό κάνω. Ο καθένας σας τα κρίνει, είναι σωστό αυτό που είπα. Αν βοηθάει κάποιον, μακάρι. Πάντως, έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να κάνουμε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο από τη χάρη του Χριστού επάνω μας. Θα σας πω και μια ώρα που είχα δει, πριν καιρό. Και αν προλαβαίνω, ο αδερφός αργεί. Αν προλαβαίνω, θα σας πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, είχα δει, ας πούμε, ένα μεγάλο υπόστεγο. Δεν το έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Απλώς προσπαθώ να σας περιγράψω με πράγματα που έχω δει. Όταν σαν μεγάλο αποθήκη, αλλά στρατιωτικές, έτσι καταλαβαίνω εγώ, που δεν έφτανες να δεις που είναι η άκρη της, ήταν σκούρο γενικά ο φωτισμός, δεν έφτανες να δεις την άκρη της και στη μέση ήταν μια μαρμάρινη στήλη πάλι, μεγάλη, ήταν ο θρόνος του πατέρα, το οποίο δεν τον έχω δει έτσι αλλιώς, μην ανησυχείτε, δεν τον είδα τον πατέρα. Και δίπλα ήταν ο Χριστός, ο οποίος, επειδή ήταν πολύ ψηλά αυτή η στήλη, φανταστείτε ότι κάτω, στο δάπεδο, όποιο ήταν αυτό, ήταν άνθρωποι που είχαν προσευχόντουσαν και ήταν μάλιστα και σαν τους μουσουλμάνους περίπου, έτσι κατάλαβα, δηλαδή γονατισμένοι κάτω. Αλλά ήταν σαν μυρμηγκάκια, κάτι τέτοιο ήταν, δηλαδή ήταν πολύ μεγάλο το ύψος, ήταν μικρά, δηλαδή καταλάβαινες ότι είναι, μου δινόταν να καταλάβω ότι είναι άνθρωποι που προσευχόντουσαν. Και ο Χριστός πιανόταν από το θρόνο του πατέρα και έσκυβε και έδειχνε έναν έναν, αλλά κρατιόταν, ήταν μεγάλο το ύψος. Και δεν άκουγα τα λόγια, έτσι, δεν άκουγα τι έλεγε, αλλά μου δινόταν να καταλάβω ότι πένευε, χωρίς να ξέρω τι έλεγε. Δηλαδή είχα την αίσθηση μέσα μου ότι πένευε, έλεγε καλά λόγια για αυτόν που έδειχνε, μετά έδειχνε τον άλλον, πένευε, έδειχνε τον, εγώ το κοίταγα και λέω τι πένευε, τον άλλον πένευε. Οπότε κάποια στιγμή μέσα μου, ξέρω, κατάλαβα, μου δόθηκε, προφανώς δεν καταλάβω, τι πενεύεις, του λέω. Τι πενεύεις, τι βλέπεις και πενεύεις. Τι είναι αυτό που κάθεσαι εκεί πέρα στο θρόνο κρεμασμένος και σκύβεις και πενεύεις, τι πενεύεις. Και μου δόθηκε να καταλάβω ότι ήταν το κομμάτι του Χριστού που ο καθένας από εμάς είχε αφήσει μέσα στην καρδιά του να φυτρώσει. Δηλαδή αυτό που πένευε ήταν το έργο που είχε κάνει ο Χριστός στην καρδιά μας και το πόσο Χριστό εμείς είχαμε μέσα μας. Αυτό ήταν αυτό που πένευε. Και θα σας πω και κάτι άλλο, αφού αργεί ο αδερφός, τέλος πάντων θα το πούμε και αυτό. Λοιπόν, αυτό μου συνέβη, αδερφοί, στην αρχή της πίστης μου. Πριν αξιομνημόνευτα χρόνια, Ήταν η πρώτη φορά που μίλησε ο Κύριος. Δηλαδή τώρα πήγαμε στο πρώτο κομμάτι, γιατί μεσολάβησε ένα χάσμα 15 χρόνων. Είχαμε πάει στο σπίτι ενός αδερφού και για να τον τιμήσω κιόλας, ήταν ο Γιώργος ο Φέγκος και πηγαίναμε στον Πογιάτη. Τότε ο αδερφός, παρότι δεν του άρεσε το χρώμα των μαλλιών μου τότε που ήταν μαύρο, θεωρώ ότι μας φέρθηκε σαν ποιμένας, έτσι, μας φέρθηκε σαν, μας στήριξε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα μπει τώρα μέσα στο σπίτι καινούριος, τελείως, καινούριος. Δηλαδή σαν να μου λέγατε τώρα πάμε εκεί, πήγαινε κι εγώ, μου λέγανε πήγαινε κι εγώ, πήγα εκεί λοιπόν. Γονάτισα που είδα όλους τους άλλους και γονατίζανε, αλλά αισθανόμουν τον εαυτό μου τόσο αμαρτωλό. Κοίταγα τους άλλους δεξιά και αριστερά και τους έβλεπα τόσο άγιους και έλεγα τι θέλω να κάνω εδώ μέσα. Ντρεπόμουν. Σηκώνεται μια προφητεία, δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια, αλλά έλεγξε και έλεγε τι θες να κάνεις εδώ, να δεις, να χαζέψεις. Όπα λέω εμένα είναι, να το μου το πει. Και επειδή ντρεπόμουν, ήμουν και λίγο σπασικλάκι, δεν έφυγα, γιατί αν δεν ντρεπόμουν θα είχα ανοίξει την πόρτα και θα είχα φύγει. Και συνήθως όταν προσεύχομαι, οι άλλοι νομίζουν ότι κοιμάμαι, έτσι. Ευτυχώς δεν κοιμάμαι. Ένας αδερφός δίπλα δηλαδή μου λέει μετά κοιμώσουν, τι είναι αυτά. Εντάξει, δεν κοιμόμουν όμως. Και από μέσα μου άρχισα να λέω, συγχώρεσέ με, δεν ήθελα να προσβάλλω το χώρο. Αν βλέπεις ότι η παρουσία μου εδώ προσβάλλει, δεν ήρθα, δεν είχα τέτοια απόθεση, ζητώ συγγνώμη. Το έλεγα από μέσα μου αυτό. Τελείως, όπως λένε οι άνθρωποι, ψάρι, τελείως άσχετος, δεν ήξερα τίποτα, τίποτα δεν ήξερα. Οπότε όπως ήμουν εκεί και είχα αυτό το προβληματισμό μέσα μου, εκεί στο μουγκό μου, ήμουν έτσι στο μουγκό μου και τα έλεγα εγώ μόνος μου, πετάγεται από το άλλο δωμάτιο, από το άλλο δωμάτιο μια αδερφή, τη γνώρισα μετά αυτή την αδερφή, δεν ήξερα ποιο είναι, και λέει, «Ιέ μου», λέει, «εγώ σε έφερα εδώ». Λέω, «Ιέ μου, εγώ σε έφερα εγώ». Λέω, «αν το λες για μένα, να μου πεις με το όνομά μου». Από μέσα μου αυτό εγώ. Πετάγεται η αδερφή από δίπλα, «Ναι, Ιέ μου Γιώργο, εγώ σε έφερα εδώ». Α, λέω, «κάνουμε και συνομιλία εδώ». Ήταν από τη φορά που μίλησε ο Θεός και μου έκανε την τιμή να μου μιλήσει και να συνδιαλλαγεί, να συνομιλήσει μαζί μου. Δηλαδή, μετά έλεγα, εντάξει, γιατί το Ιέ μου μπορεί να ήταν οποιοδήποτε. Όταν όμως κάναμε συνομιλία, παίζουμε το όνομά σου και δεν μπορώ να τελειώσω και άσε μου το λέει. Ωραία. Και ένα τελευταίο θα σας πω, να μην σας κουράζω. Θα σας το πω λοιπόν γρήγορα. Είμαι στο ίδιο σπίτι, δεν έχει σχέση ο χώρος και το σπίτι, έτσι μην τρελαθούμε, απλώς προσευχόμαστε. Ήμουνα με το κεφάλι, η καρέκλα, ξέρετε πώς προσευχόμαστε, ανάποδα, και η πλάτη της καρέκλας ήταν στον τοίχο. Είχε συμβεί τότε μια συνομιλία με κάτι, να μην σας πω γιατί, και είχε δει κάποιος τον Χριστό να διαπραγματεύεται για την ψυχή μιας αδερφής, αλλά στα ίσια, έτσι μας είχε μεταφερθεί, και έλεγε ο διάβολος, όχι δικιά μου είναι. Έλεγε ο Χριστός, όχι δικιά μου είναι, και το συζητάγαν έτσι, όχι με εξουσία ο Χριστός και ξέρω εγώ κτλ. Και λέω, ρε παιδί μου, μήπως δεν καταλάβουμε καλά, εμείς πάμε στο όνομα του Χριστού και εδώ ο Χριστός πάει και συνδιαλάσσεται. Μετά το κατάλαβα φυσικά ότι ο Χριστός εκεί ζητούσε την ψυχή της αδερφής σαν άνθρωπος. Έτσι, η μεσολαβήση που κάνει ο Χριστός είναι σαν άνθρωπος. Δεν μπορεί να παραβιάσει τη δικαιοσύνη του Θεού και να πει, όχι, εγώ έχω εξουσία, θα στην πάρω. Όχι. Ποια είναι τα χαρτιά που έχει εσύ, ποια είναι τα χαρτιά που έχω εγώ, να δούμε που θα πάει. Εν πάση περιπτώσει, ήμουνα με προβληματισμό μεγάλο αν το όνομα του Χριστού έχει σημασία και αξία για τον πατέρα, και προσευχόμουν την ανόητη προσευχή, δηλαδή, αν είναι για σένα σημαντικό στο όνομα του Χριστού, πες μου αν το όνομα του Χριστού είναι σημαντικό για σένα, αν έχει αξία για σένα. Και άρχισα να λέω αυτό, αν στο όνομα του Χριστού, το όνομα του Χριστού είναι σημαντικό για σένα, έχει αξία για σένα. Δεν θυμάμαι πόσο το βάλω, το είπα λίγο, το είπα 5-6 φορές τέλος πάντων, αλλά κάποια στιγμή όπως το έλεγα, κατάλαβα σε μια από αυτές τις φορές προς το τέλος ότι το έλεγα με άλλο τρόπο. Και ήμουν ακουρατής, δεν ήμουν αυτός που το έκανε, δεν καταλάβαινε ότι γινόταν κάτι, κάτι είχε αλλάξει, χωρίς να ξέρω τι. Και όπως είμαι έτσι γονατιστός, με έκπληξη, έχω εκπλαγεί με αυτό που γινότανε, ξαφνικά κάνει μια έτσι, ο τύπος τσακ μπροστά και φεύγει, εξαφανίζεται. Και βρίσκομαι μέσα σε ένα χώρο που έμοιαζε με την άλλη όραση που σας είπα, μέσα σε ένα τεράστιο στήλι μπροστά μαρμάρινη, ένας τεράστιος θρόνος με χερούλια, με χέρια, μαρμάρινα χέρια, ο πολυθρόνος δηλαδή, Και ήταν καθισμένος κάποιος, δεν μπορώ να σου το περιγράψω αυτό που είδα, αλλά μου έδωσε την αίσθηση που λέμε όλοι, ο παλαιός των ημερών. Ήταν σίγουρο αυτό που σας λέω, αλλά δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Αλλά είδα μέχρι εδώ, έτσι, δεν είδα παραπάνω, μέχρι εδώ είδα. Είδα ένα παλαιό των ημερών να έχει ακουμπισμένα τα χέρια στα χερούλια της πολυθρόνας, αυτής της μαρμάρινης, και να κάθεται. Και έχω πάθει δεύτερο σοκ και δεύτερο, ας πούμε, και όπως συμβαίνουν όλα αυτά, το στόμα μηχανικά συνεχίζει από αδράνη να μιλάει. Και όπως έχω πάθει το σοκ και δεν ξέρω ακριβώς, το στόμα ξαναλέει στο όνομα του Χριστού. Και όταν λέω στο όνομα του Χριστού, βάζει ο πατέρας τα χέρια στη πολυθρόνα και σηκώνεται. Και μου δίνει, τι θα μπορούσε να σηκώσει τον πατέρα από το θρόνο του. Το μόνο που θα μπορούσε να το σηκώσει ήταν το όνομα του Χριστού. Μου το έδειξε δηλαδή έμπρακτα, να μου το δείξει, να το καταλάβω. Και όταν γίνεται αυτό, τώρα τελείωνω, όταν γίνεται αυτό, με πιάνει ένας φόβος, καταλαβαίνω ότι λέω, συγγνώμη που είμαι εδώ, δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ, είμαι πολύ αμαρτωλός για να είμαι εδώ. Και σηκώνομαι από την καρέκλα, δεν με ενδιαφέρει, δεν κατάλαβα τι κάνανε οι άλλοι, δεν έχω ιδέα τι κάνανε οι άλλοι και δεν μου είπανε και ποτέ, δεν ρώτησα. Σηκώθηκα από την καρέκλα που ήμουνα, υπήρχε ένα κρεβάτι με σουμιά, αυτό, ένα στρώμα δηλαδή, και ένα κρεβάτι με σουμιά. Όπως πήγα εκεί μέσα που ήμουν φοβούμενος και έλεγα στο όνομα του Χριστού, συγχώρεσέ με. Γιατί αισθανόμουν ότι είχα μολύνει τόσο πολύ εκεί που είχα πάει και του ζήταγα συγγνώμη στο όνομα του Χριστού. Παίρνω δύο μαξιλάρια που βρήκα έτσι πρόχεια, παίρνω δύο μαξιλάρια, τα βάζω επάνω μου και χώνομαι και κάτω από το κρεβάτι. Φοβήθηκα τόσο πολύ, αλλά όχι φόβο, καταλαβαίνετε. Φόβο Θεού, έτσι. Και μπήκα από κάτω και του έλεγα στο όνομα, δεν ξέρω πόση ώρα το έλεγα, του έλεγα αρκετά όμως, γιατί κατάλαβα ότι μάλλον δεν έπρεπε να είμαι εκεί που ήμουνα. Αυτά, ελπίζω κάτι, οτιδήποτε από ό,τι είπα να ήταν χρήσιμο. Και ελπίζω και εσείς κάποια στιγμή που θα μου πείτε τις εμπειρίες σας να μου είναι χρήσιμες. Στο όνομα του Χριστού σας ευχαριστώ.